Ný undirstjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsári 2015 til 2016, haldin miðvikudaginn 20. október klukkan 16 að Hamrahlíð 17. mættir, Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, starfandi formaður, Rósa María Hjörvar, RMH, varaformaður, Lilja Sveinsdóttir, LS, ritari, Baldur Snær Sigurðsson, BSS, gjaldkeri, Rósa Ragnarsdóttir, RR, meðstjórnandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður, María Hauksdóttir, MH, varamaður og Kristinn Halldór Einarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Patrekur Andrés Axelsson, fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. HSG setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga dagskrá var samþykkt. Eftirtalin önnur mál voru boðuð. LS, varamaður HSG, skipun í skemmti og tómstundanefnd. MH, gulllampaveiting og íbúðarmál. Annan afgreiðsla fundargerðar. Afgreiðslu fundargerðar sjöunda fundar sem send var út með fundagögnum var frestað að ósk Bergvins Oddssonar. Fundargerð áttunda fundar sem send var út með fundagögnum var samþykkt með þeirri athugasemd að í stað formans skildi talað starfandi forman. Þriðja EBU þingið í London. María Gaisa, MK, alþjóðafulltrúi Blindrafélagsins var mætt til að gefa upplýsingar og taka þátt í umræðinni. HSG gerði grein fyrir að þing EBU væri nú í uppsiglingu. Lára, starfsmaður á skrifstofu, mun fara með sem aðstoðarmaður. Fulltrúar Blindrafélagsins verða HSG, RMH og MK. MK fór yfir mál sem fyrir þinginu liggja meðal annars tillögu að nýju félagsgjaldakerfi sem Blindrafélagið hefur þegar sent inn athugasemdir við. Tillit hefur verið tekið til þeirra athugasemda og er gerð tillaga tímabundna undanþágu frá flokkun aðildarfélaga. Farið var yfir frambjóðendur til forseta EBU. MK gerði jafnframt grein fyrir öðrum framboðum, lagabreytingartillögum og ályktunum. Samþykkt var að Blindrafélagið myndi styðja Facilent Happy frá UK í framboði til forseta EBU gegn Wolfgang Gangermann frá Þýskalandi. Fjórða skýrslur. Í skýrslu starfandi formanns var fjallað dag hvíta stafsins. Hugsanleg heimsókn borgarstjórans í Reykjavík. Þrjár hugmyndir frá félagsmanni. Ferð hjá opna húsinu. Rauðvínskvöld hjá skemmtinefnd. Gönguferð hjá ferða og útivistarnefnd. Bingo hjá tómstundanefnd. Sannleiksnefnd. Hljóðritun félagsfundar og dreifing á honum. Dóra Talgervill í sjónvarpinu. Niðurstaða í ljósmyndasamkeppni JCI Blindir sjá. Heimsókn kínverskrar konu sem BVFS er í viðskiptum við. Stjórnarmönnum leist vel á hugmyndum að reyna að fá borgarstjóra í heimsókn í Hamrahlíð 17. Nokkrar umræður urðu framsetningu á efni félagsfundarins. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað sannleiksnefnd Blindrafélagsins. Dagur hvíta stafsins. Trellu námskeið fyrir starfsfólk. Sala á hausthappdrætti Blindrafélagsins fer mjög vel af stað og er salan í ár fyrir fyrstu vikuna 40% hærri en fyrir sama tíma í fyrra. Fimmta bréf. Bréf frá Bergvinni Oddssyni þar sem hann fyrir þess og leit að Blindrafélagið taki þátt í að greiða lögfræðikostnaði sinn vegna atburða seinustu vikna. HSG lagði til að afgreiðslu yrði fresta þar til sannleiksnefndin líki störfum. Tillagan var samþykkt og HSG og RMH falið að tilkynna þessa afstöðu. Bréf frá slitastjórn Landsbankans, LBI, þar sem boðað til fundar vegna ágreinings kröfur á hendur uppi. Blindrafélagið lýsti á sínum tíma 25 milljón króna kröfu í búið. Ákveðið var að framkvæmdastjóri færi á fundin og fengi lögmann félagsins til ráðgjafar í málinu. Bréf frá ÖBI þar sem óskað eftir tilnefningum í málefnahópa bandalagsins. Málefnahóparnir eru 5 talsins og eru þeir eftirfarandi, aðgengi atvinnu og menntamál heilbrigðismál kjarahópur sjálfstætt líf HSG lagði til að MH yrði skipuð í menntahóp og LS í aðgengishóp. var tillagan samþykkt. Sjötta reglur greiðslu ferðakostnaðar og dagpeninga. Fyrir liggja eftirfarandi reglur, reglur greiðslu dagpeninga til fulltrúa blindrafélagsins vegna þáttöku í ráðstefnum og fundum. Innanlands, greiðslur dagpeninga til fulltrúa blindrafélagsins og aðstoðarmanna þeirra vegna þáttöku í fundum og ráðstefnum utan Reykjavíkur taka mið af þeim reglum sem ferðakostnaðanefnd ríkisins hefur ákveðið. Dagpeningunum ætlað að standa straum af greiðslugisti og fæðiskostnaðar á ferðalögum innanlands á vegum félagsins sem hér segir, gisting og fæði í einn sólarhring, 33.100 krónur gisting í einn sólarhring, 22.200 krónur fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag, 10.900 krónur fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag. 5.450 krónur í þeim tilvikum sem setið á ráðstefnu og gist á ráðstefnustað skal greiða þáttakendum sem nemur fæði í hálfan dag og jafnvel þó svo að hefðbundin gisti og fæðiskostnaður sé greiddur á félaginu. Ef þörf á að vera með aðstoðarmenn þá skulu þeir eiga rétt til þess sama. Í tilvikum þar sem þörf á að greiða aðstoðamönnum laun þá skal sækja samþykkis fyrir því til framkvæmdastjóra. Erlendis, þegar ráðstefnur sóttar erlendis skildir tafla með upphæðum sem gefun út af fjármálaráðuneytinu. Í tilvikum þar sem sóttar ráðstefnur þar sem félagið greiðir fyrir gistingu og hlutafæði inn í ráðstefnugjöldum sem greitt af félaginu skulu fulltrúar félagsins fá greidda dagpeninga í flokknum annað. Ef þörf á að vera með aðstoðarmenn þá skulu þeir eiga rétt til þess sama. Í tilvikum þar sem að þörf á að greiða aðstoðamönnum laun þá skal sækja samþykkis fyrir því til framkvæmdastjóra. Tafla fjármálaráðuneytisins flokka, upphæðir dagpeninga og gengi STR í september 2015. Flokkur 1 gisting, 37.856 krónur annað, 22.750 krónur samtals, 60.606 krónur flokkur 2 gisting, 32.214 krónur annað. 19.292 krónur samtals, 51.506 krónur flokkur 3 gisting, 28.392 krónur annað, 17.108 krónur samtals, 45.500 krónur flokkur 4 gisting, 25.298 krónur annað, 15.106 krónur samtals. 40.404 krónur flokkur 1, Moskva, New York Borg, Singapore, Tokyo, Washington DC flokkur 2, Dublin, Istanbul, Japan, nema Tokyo, London, Luxemborg, Mexico Borg, Seúl flokkur 3, Amsterdam, Athena, Bandaríkin, nema New York Borg og Washington DC, Barcelona, Brussel, Genf, Helsingi, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Oslo, París, Róm, Stokkhólmur, Vín flokkur 4. Annars staðar tillagan var samþykkt samhljóða eftir stuttar umræður. 7. Sannleiksnefnd blindrafélagsins. KHE gerði grein fyrir þeim aðilum sem að hafa fallist á að taka sæti í sannleiksnefnd blindrafélagsins, en þeir eru Gestur Páll Reynisson, F. 1974, stjórnmála og stjórnsýslufræðingur. Helga Baldvins og Bjargardóttir, F. 1981, lögfræðingur og sérfræðingur í málefnum fatlaðs fólks hjá Stígamótum. Salvör Nordal, F. 1962, forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Skipun nefndarinnar var samþykkt samhljóða. KHE las síðan upp drög að erindisbréfi fyrir sannleiksnefndina. Var bréfið samþykkt með þeim fyrirvara að breytingarhugmyndir gætu komið frá Ómari H. Kristmundssyni sem að lesa yfir drögin. Varðandi greiðslu til nefndarinnar þá lagði HSG til að hún fengi greiddar 400.000 krónur og starfsmaður nefndarinnar fengi greiddar 800.000 krónur. Samtals 2 milljónir króna. Áttunda fjárhagur nefnda. Frestað ný undi starfsdagur stjórnar. Frestað. Tíunda önnur mál. LS óskar eftir því að varamaður verði skipaður í ferli nefnd Reykjavíkur. Málinu var vísað til ÖB þar sem ÖB skipunaraðilinn. MH spyr hvort að einhverja reglur gildi afhendingu gullampa bindafélagsins. Var því svarað til að svo væri ekki. MH spyr lampa í íbúð 304 og frágang á lýsingu, hillum og hurðum. Framkvæmdastjóra var falið að setja upp eyðublöð fyrir minniháttar viðhaldsbeiðnir í húsinu þar sem það væri eðlilegra að slíkar beiðnir færu í gegnum skrifstofu félagsins og húsvörð en inn á stjórnarfund. BSS gerir grein fyrir að framkvæmdastjóra hafi verið bætt inn á póstlista stjórnar. Engar athugasemdir voru gerðar við það. Níunda næsti fundur. Þriðjudaginn 10. nóvember klukkan 16. Fundi slitið klukkan 18.30 fundargerð ritaði Kristinn Halldór Einarsson.